Baldakizu zein den munduan gehien erabiltzen den emojia. Hmm. Bakoitzak bere emojirik erabilena izango du, baina gero denak zenbatuta, bueno, errepikapenen guztiak zenbatuta, egongo da bat erabilena, claro, jakina.
Noski.
Bakuk bakigu,
ba,
zetatu guztiak Alain Perezek ditu arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba bai, bueno, ikerketa baten emaitza da, Adobe izango da...
Xolomua.
Hori zamien egin.
Adobe Photoshop,
Adobe Lightroom,
Adobe paketia.
Adobe paketeak, bueno, enpresak Adobek ikerketa bat egin du mundu mailan emojien inguruan. Ez bakarrik jendearen artean emoji gustokoena zein den ezagutzeko, baita adibidez hori ikusten da zertarako erabiltzen ditugun emoji hauek eta bar, bueno, orokorrean ikerketak ondorioztatu du emojiek hobeto komunikatzen laguntzen digutela. Hori da, esango dugu, ba, ondorio orokorretako bat, eta adize, 160-ak baino gehiagok aitortu du, emojiak bidaltze dituzten pertsonak guaiagoak eta divertigarriagoak direla.
Bidaltze ondo?
Ba, haizu, pertsepzio hori ukitzea ez da txantxa. Nik ere, egia da, norbaitek emoji asko bidaltzen baizkit, eta hola, beste era batea ikuste duela pertsona hori.
Eta gainera, ez zaizu iruditzen emojirik gabe idazten duen jendea lehorragoa dela.
Oso lehorragoa.
Ematen du beti aserre daudela.
Bai, badare pertsona batzuk bebai, ez dutela emojirik erabiltzen, eta idazten duten guztia, hiru punto suspensiboekin amaitze dutela, eta horrek oso urduri jartzen dabe.
Bai, emojirik gabe idaztea da, falta zaizula gatz eta piperra.
Gatzizka,
ulertzen zu, ez? Bueno, eta hemen txeda uzkat, bueno, esango dugu, ondori orokor batzuk, ze badakigu 2022 honetan zein diren emoji erabilienak.
Zein gaude?
Top hirua daukat. Hirugarren postuan da, parrez lehertzen alde batea.
Ama! Gara, hau mobida da, zeirratian gaude eta ber nola salduko duguna guztia.
Bueno, vale. Hirugarren erabiliena mundu mailan da, parrez lehertzen, nola jajaja, eta malko batzuekin begita, baino alde baterak.
Ah, vale,
ez da, despoiatuta, esaten den bezala.
Hori da, hirugarren postuan hori. Bigarrena da, behatz lodia goruntz, erpurua ditzai.
Okay.
Hau nahiko boomerra da,
Super boomer.
Ez zuri ditzen, bueno, hemen errespeto mundu guztiari,
baina gola.
Okei egitarena, bada nahiko ya besta din bateko pertsona bat.
Bueno, baina zerbaitekin ados zaudela esateko okei bezala erabili daiteke, ez?
Niretzat egokiagoa da, okei, baina okei hola, atz potolo eta erakuslarekin borobiltxoa egitzen.
Hola, bai, hola, deluxe bezala, okei. Okay, vale, bueno. Ba hori da, bigarren erabiliena, behatz lodia goruntz, eta lehenengoa da, parrez lertzen, baino alde bat eruntz izan beharrean, normal. Osa, parrez lertzen,
vale,
zuzen. Osa, badago bat, ola, parrezka jajajaja, ze parre gurea, baino zuzen, eta bestea da, alde bat eruntz.
Bale, ados,
bueno,
vale,
bai. Orokorrean, gehien erabiltzen direnak, batez ere, aurten direla, parrez lertzen ari diren emojiak, bale, zuek ulertzeko.
Osa, bizitzak razi eitzen dozu.
Eta, ikestaren emaitzak ebai dio, gorrotatuen artean daudela, adi, lotxa gorritua, aurpegi gorritua, hori jende ditzei gustatzen bidaltzea.
Hola, begiak zabal-zabalik.
Begiak zabalik eta gorrituta.
Eta neri grazi eitzen dozta, batzuetan erabiltzen dozta.
Bigarrena da bat, hola, serrea, baina ez gorri dagona, baizik eta serrea...
Serrea horiz.
Hori da gorrotatu netariko bat.
Hola, testua daukana gainetik, hola, arridura ikurra eta horrela ez.
Hola, aurpegi, bekainak... barrurantz bezala, ez? Hola. Eta gorrotatuena number one da, eta hau ez dut ulertzen, zera, nere favoritoetako bat, kakaren emojia. Hau da gorrotatuena.
Está posible.
Gaina da kaka divertigarria, ze gaina posible zela dago kaka.
Hori izan da jeitxirarik handiena, ze gara ebaten mundu guztek erabiltzen zuen, ja gaur egun begidun mokordoa ez da erabiltzen.
Esan bien, Eban, kakana da oso graziosua, ze iPhone-a baldima da kasu, ez da lan ere kasua, baina jartzen baldima dut zu pertsona bat ere, imaginau, Ibon eta gero emotikonua kakana. Zuk esaten baldima dut zu, Siri, deitxu Iboni, esaten dau, llamando a Ibon kakita feliz.
Ay, claro.
Sí, hola, Ori, ¿es?
No, graciosa.
Bueno,
venga, Alain, vuelta a mi
gozo. Eta bauzko baita ligatzeko zein diren erabilienak. Ikerketa horrek ere ondorio estatu du hori. Eta jakin, ligatzeko erabilienak ez direla, ez albergina, ez platanoa, ez melokotoia. Osea, oiek ez dira erabilienak. Erabilienak dira, eta ze jende zozua dago munduan.
Bihotzak ez
da. Number one da, irribarrea bihotzarekin. Bagizu badago bat irribarrea eta gero atetzen dira bihotzak bere alboa.
Hori asko uste ez.
Oso moñoa. Gero, bigarren izango litzateke, begietan bihotzak.
Bai.
Hori baita,
baina katua.
Eskatua ez da.
Eskatua ez da.
Eta hirugarren erabilidea, musua baino, Espainetan bihotza.
Alde baterak abezala.
Alde baterak abezala. Bihotza kinoa.
Hori da, erabilina ligatzerako garaia.
Bai, osea, jendere guztaren zaio ligatzeko orokorrean, bihotzak eta parretxoak eta... Albertzina eta hori, igual hemen gehiago erabiltze dugu guk, baina mundu mailan zozoagoa dira.
Hori txinpeorako da, gehiago gaina.
Eta bukatzeko, eta niretzako da, ikerketaren gauzarik interesgarriena, da emoji askok ez dutela jendeak uste duen esanaia. Mm-hmm. Eta nasmen handia eragiten duten emoji batzuk ba omen daude. Top irua hementxe daukat.
Vale.
Ojo.
Da, hau da, elburu batekin sortu dira, baina gero herriak beste funtzio bat jarri dio emoji horri.
Bai, erabilera txarra dutenako, txarra ez dut esango, baina bai, elburu horretarako sortu ez diren emojiak.
Vale.
Vale. Eta hirugarren postuan dago, hau ez dut ulertzen zergatik, gerezia.
Pacha
Ibiza hori da. Berez, freskotasuna eta uda irudikatzeko sortutako emoji bat omen da. Flipatu indet honekin. Baina jendeak erabiltzen omen du, eta honekin ere flipatu egindet, bero dagoela esateko eta bititi ere irudikatzeko erabiltzen omen da.
Ez dut behin ikusi.
Zik esango nuke, ez duela sekula gereziaren emojia bialdu. Titirik ikusi, esan bertzen.
Beraz, nik enekien hau. Enekien gereziekin funtzio hau edo alako mezure bat bidaltzerik zegoen.
Ba, beida.
Lipatzen hau. Yeah.
Ba, hori, hirugarren postoan. Bigarren emoji, ba, nastuena, nasiena da, buruz bera dagoen emojia.
Ai, barrezka buruz bera.
Barrezka buruz bera. Bai, berez omen da, postasun aurpegi baten kontrako, orduan imaginatzen nik, tristura irudikatzeko izango litzatekela. Jartzen du, berez dala postasun aurpegi baten kontrakoa. Baina jendeak erabiltzen omen du, ironia moduan, edo igual pixkat, gazteleraz esaten den bezala, tierra tragame estiloan.
Ah, bai, tierra tragame igual gehiago da, urtzen dagoan aurpegi xa, ez?
Urtzen dagoan, hori berria da baita.
Baina ez da, irribarria bestalderaka, buruz bera da, hori divertigarria, xalaua, pertsona
xalaua baita. Ba, ironia puntu batekin ere erabiltzen duen jendeak, eta berez dago sortuta, postasun aurpegi baten kontrako zerbait irudikatzeko.
Ados.
Baina, 2022an, nasmen handiena eragiten duen emojia da, cowboyaren emojia. Flipatuta geratu naiz, ze hau sortu omen zen, cowboy edo bakeroaren emoji badakizu da aurpegi horia, eta buruan dauka cowboy baten txapela, kapela, beste gabe. Bueno, ba, berez, aventura irudikatzeko emojia da, aventura irudikatzeko sortutako emojia, baino jendeak erabiltzen omen du pertsona bat sexia denean, besateko, hau super sexia da, eta cowboyaren emojia, edota mozorroren bat, hau da, mozorrotu behartzeaten...
Halloween eta... datorrela, cowboy, ez? Ez, ala, ez da, ja. Osa, nik ez do jartzen, imagina, unoia lagunekin sendabibara eta emotikon hori jartzen. Astua jartzen.
Zuek erabili dezuten hori zuet, cowboyaren emojia. Baina, guai dago, berez.
Guai dago, beraz, horrekin ari zara iradokitzen transmititzen mezu bat, desanez, mozorrotzen azua zela. Hau da, mozorrotuko gara eta jartzen zu cowboya galdera batekin.
Hori da, jendeak emoji honekin egiten duen erabili.
Baina berez...
Aventura
transmititzen. Konkizera noa, venga, pun, cowboya.
Cowboya, oida.
Alain Ibon, zuek zein da, erabilido zuen azkenengo emotixa.
Nola ikusten da hori?
Basartzen zara, WhatsAppian, jartzen dozu emotikonuen...
Ah, bale, hemen.
Hor, eta berzen
azkena.
Da. Nik beti negarrez dagoena, ze parre egiten dudanean negarrezkoa jartzen dut baita ere.
Ja, hori...
Bari nahez, super erromantikoa, eta da, parretxoa eta bihotzak alboan.
Ez tepolita. Bueno, eta zurea zein da?
Neria burua barrezka albo bat edo.
Ah, beira. Zurea dago erabilienen artean baita ere. Adobek esan duen bezala txosten horretan.
Baita da mainstream.
Super interesgarria, 2022ko emojirik erabilienak, ze erabilera oker ematen diegun hauei ere aztertu du Adobe etxeak, eta hortxe duzuen laburpen bat Alain Perezen eskutik.
Aupa, kauboi!
Eskerrik asko, Alain!
Zuei!